Latvijas radio ziņu dienests pēta sankciju atskaņas futbolā.
Latvijas futbola virslīga pēdējos gados kļuvusi par augstvērtīgāko komandu sporta čempionātu valstī. Tas galvenokārt saistīts ar naudīgu ārvalstu investoru ienākšanu vietējā līgā. Nereti izskan, ka Latvijas futbolā ieplūdusi krievu nauda, kas ievēsto sankciju dēļ kādam no klubiem tagad draudētu ar smagu brīvo kritienu. Cik daudz Latvijas futbols ir atkarīgs no Krievijas naudas un kā vietējo futbola dzīvi ietekmēs sankcijas, skaidrošu es, Mārtiņš Kļavinieks. Šo sezonu Latvijas futbola virslīgā atkal piedalās 10 komandas, kas vietējai līgai ir daudz. Katrai no tām ir savi mērķi. Uz čempionu kausu kārām acīm skatās RFS, Riga, Valmiera un Liepāja. Pārējām ambīcijas ir pieticīgākas.
Tiešām 2014. 15. Gads, arī 17. Tur daudz vairāk bija krievu naudas. Tagad arī kopumā paskatāmies geogrāfiju un krievu futbolistu gandrīz nav. Ja ir, tad tie ir jaunieši.
Tā stāsta Arkādijs Birjuks, vietnes sportacentrs.com futbola žurnālists. Pagaidām viņš neredz tiešu kara un sankciju ietekmi Latvijas futbolā, viņam piekrīt arī kolēģis Edmunds Novickis.
Tas lozungs, ka Latvijas futbolā ir daudz krievu naudas, manuprāt, tas ir pārspīlēts. Jā, Rīga un nauda ir tās divas komandas, kur ir krievu investori. Ja mēs skatāmies tādā plāksnē, vai tagad viņiem neapstāsies biznes, es uzskatu, ka pat ja apstāsies biznes šiem konkrēti īpašniekiem, ir diezgan atkal jāskat dziļas kabatas.
Tomēr piesardzība futbola saimniecības gaitiņos ir jūtama. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko un ģenerālsekretārs Artūrs Gaidels Latvijas radio atklāja, ka pirms šīs sezonas virslīgas potenciāliem dalībniekiem bija jāiesniedz finanšu garantijas, ka sezona būs iespējams pabeigt, kā arī jāpierāda naudas izcelsme.
Pazīstam visus, jo mums bija arī intervijas arī ar jauniem īpašniekiem pirms sezonas sākumā. Visa bilde ir uz papīra.
Konkrēti par to jautājumu par kaut kādiem krievu investoriem, tad mums bija jautājumi par diviem klubiem. Un mēs pārbaudījām visu licencēšanas dokumentāciju.
Kuriem klubiem? Rīga un Alda?
Rīga un Alda, jā. Mm. Mēs pārbaudījām licencēšanas dokumentāciju, mēs konstatējam, ka tas finansējums, kas nepieciešams klubam, lai izietu licencēšanas procesu, tie līgumi nebija krievu izcelsmes nauda. Mums risku nav. Kā ir tāds angļu teiciens tiesnešam asistentiem, wait and see. Gaidi un skaties, kā attīstīsies tā situācija, vai tev ir jāceļ tas karodziņš vai nē. Šobrīd mums tādu tiešu indikāciju risku nav.
Ķekavā bāzētā Auda ir viena no trim virslīgas šīs sezonas jaunpienācējām. Klubs ar bagātu sportisko vēsturi, kura rindās izaudzis bijušais futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs. Komandu jau vairākas desmitgades vada viņa tēvs Juris Gorkšs.
Mums situācija ir ļoti laba un stabila. Mums bija noslēgti sponsoru līgumi.
Tā stāsta Juris Gorkšs. Jāpiebilst, lai spēlētu virslīgā, klubiem vajadzīga prāva naudas summa vismaz piektā daļa no miljona eiro, un ar pašvaldības vai vietējo sponsoru atbalstu bieži vien nepietiek.
Pie tam tās ir kompānijas, kas ir Latvijā, ja kādam liekas, ka mums tagad no Krievijas nāk nauda, mums nenāk nauda no Krievijas, sponsori ir vietējie. Un
bet kāda ir saistība šim Krievijas investoram līdz ar to naudu?
Es nevaru komentēt, kas katram ir vēderā.
Starp sezonā Auda paziņoja par krievu investora Andreja Viļenkina piesaisti. Par to tika vēstīts arī vienības sociālās saziņas vietnes Twitter kontā. Latvijas radio noskaidroja, ka viņam Krievijā pieder biznes, kas ražo, importē un pārdod dažādus piederumus un darbarīkus dārzam – puķu podus, sniega lāpstas un arī cirvjus. Latvijas radio nav ziņu, ka viņš vai viņa uzņēmumi būtu pakļauti sankcijām. Par vadošajām vietām cīnīsies arī Riga, otra komanda, par kuras finansējuma avotiem federācijai bija jautājumi. Turklāt abas komandas, Audu un Rigu, pēdējos gados vieno cieša saikne. Riga ir neapšaubāmi bagātākā vienība virslīgā. Tās budžetu zinātāji neoficiāli lēš 4 līdz pat 7 miljonu eiro apmērā. Kluba īpašnieks ir krievu miljardieris Sergejs Lomakins, kurš jau divus gadus atrodas Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Latvijā un Krievijā darbojas viņam daļēji piedrošais zemo cenu preču veikalu tīkls Fix Price.
Mūsu budžets saplūst noteikti tāpat kā citiem no daudziem atbalstītājiem. Bija pilnvērtīgs licencēšanas process, kur arī mums bija jāuzrāda savu finanšu avotu un
tur jautājumi nav radušies.
Tā stāsta Rīga komandas pārstāvis Kris Šupenieks, kurš, protams, pirms šī komentāra sniegšanas konsultējās ar vienības vadību. Biznesa medijas Forbes vēsta, ka Lomakina bagātības skaitļos ir aptuveni 3,1 miljards ASV dolāru. Zemo cenu preču biznesu viņam palīdzēja attīstīt Krievijas valstī piedarošās bankas VTB kapitāls. Ceturtajā dienā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Fix Price paziņoja, ka pārtrauc sadarbības līguma ar sankcijām pakļautās VTB bankas meitas uzņēmumu VTB Capital, iespējams baidoties par to, ka sankcijām varētu tikt pakļauta veikalu ķēde un citas ar to saistītās investīcijas, kuru vidū ir arī Rīga futbola klubs.
Nekāda signāla nav bijis, ka mūsu šīs sankcijas ietekmēs, mēs jūtamies stabili.
Citas Latvijas komandas kara un sankciju ietekmi sezonas laikā var izjust pastarpināti. Pašreizējā Latvijas čempiona RFS lauvas tiesu sezonas budžeta iegūst no būvkompānijas LNK. Vienības ģenerāldirektors, bijušais izlases līderis Māris Verpakovskis bažījies, ka daļa finansējuma komandai varētu tikt iesaldēta.
Viens no galvenajiem biznesiem tā ir celtniecība, un skaidrs, ka viss celtniecības biznes šobrīd arī skarts, jo visi izēja materiāli pārstārā nāk no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Nu, šobrīd izstāsts, ka transferi naudas un UEFA maksājums, ka tie tiks saglabāt iepriekšējos apmēros un to neietekmēs. Jautājums par LNK.
Bažīgs ir arī futbola skolas meta dibinātājs un vadītājs Ģirds Mihelsons, kura komanda spēlē virslīgā, bet necīnās par augstām vietām. Viņš neslēpa, ka īpaši netik bagātajiem klubiem jau šo sezonu var nākties izšķirties. Likvidēt bērnu treniņu grupas un komandas vai piramīdas spīci virslīgas vienību.
Cenu kāpums ir tik drastis, ka mēs viņam nevarēsim vairs treneriem samaksāt. Bērni, jauniešu sports, tā būs ekskluzīva lieta. Mēs šobrīd domājam, vispār mēs varēsim kaut kur aizbraukt. Autobusu cenas, bērni, jauniešu turnīriem uz spēlēm ir pieauguši pa 40%.
Latvijas radio sazinājās ar 8 no 10 virslīgas komandu pārstāvjiem, visiem paužot cerību, ka šāds dalībnieku skaits arī sasniegs čempionāta finiša līniju. Ķēdes vājais posms varētu izrādīties Daugavpils komanda, kuras vadībai jau ilgstoši ir konflikts ar pilsētas vadību. Šai sezonai dome klubām nepiešķīra ne centa. Daugavpils savu budžetu balstu uz leģionāru fondu izmaksu no Latvijas futbola federācijas, vēl komanda cer nopelnīt pārdodot futbolu. Vienības pārstāvis Nauris Mackevičs atklāja, ka par Latvijas otrās lielākās pilsētas komandu ārzemju investoriem interese ir, bet tā pazūd, ieraugot nolaisto stadionu.
Gandrīz vienmēr, kad ir bijušas sarunas ar jebkādu investoru vai Krievija, vai tad, nezinu, Vācija vai Ķīna, nav svarīgi. Visa šīs sarunas beidzas tad, kad tiek uzdots jautājums parādīt jūsu infrastruktūru. Jebkuram investoram ir kauns vienkārši vest savus partnerus uz stadionu celtnieks vai uz jebkuru citu stadionu Daugavpilī. Kamēr Daugavpilī nebūs sakarīgas infrastruktūras, šeit nekad nebūs normāli investori. Es nerunāju par kaut kādas par totalizatoru naudām, kuriem ir viena alga.
Jāsecina, ka ar Krieviju saistīta nauda Latvijas futbolā ir, taču ne tik daudz, kā varētu domāt. Komandām Rīga un Auda ir investori no Krievijas, bet nauda formāli nav Krievu izcelsmes. Tas gan negarantē, ka šo bagātnieku aktīvi netiks iesaldēti kādā no nākamajām sankciju kārtām, kas savukārt nozīmēs finansiālas grūtības šīm vienībām. Līdzīgi šobrīd noticis ar slavenā angļu kluba Chelsea līdzšinējo īpašnieku Romanu Abramoviču, kuram starp citu kabatā ir Izraels un Portugāles, nevis Krievijas pase.
Latvijas radio ziņu dienests pēta sankciju atskaņas futbolā.
Krievijas naudas plūsmu Latvijas futbola čempionātā pētīju es, Mārtiņš Kļavinieks. Šo materiālu producēja Kārlis Dagilis, bet par labskaņu parūpējās Krišjānis Stikāns.